Това е българското национално Дарик радио.
Съпругата на Цветан Василев излезе усмихната и без обвинение от следствието. Питали я само за имот в Швейцария, купен от семейството за 20 милиона и то с покрив, който течал. Шефът на стопанската камара с лоша прогноза за бъдещето на КТБ.
Имаше план за атакуване на банката с определени цели и с този план, с леки изменения, крайна сметка ще бъде реализиран до край. Резултатът ще бъде такъв, какъвто обикновено наблюдавам в джунглата. Значи звяра, който е повалил жертвата, ще се нахрани, след нея ще дойдат по-малките зверове, ще довършат, ще оглозгат жертвата и така. Това ще се случи и с тази банка.
Най-скъпата катастрофа за всички времена на острова. Сребристо Ферари за близо 2 милиона долара потрошено след удар в уличен стълб.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
На 24 октомври, добро вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Силен вятър, дъжд, на места и сняг. Такава е прогнозата на метеоролозите за следващото денонощие. Дъжд, придружен от силни пориви на вятъра, се очакват в областите Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен и Смолен. В Сливенско, Ямболско, Хасковско, Старозагорско, Кърджалийско, Пловдивско и Пазарджишко предупреждението е за силен вятър и дъжд. На места са възможни количествата паднал дъжд да достигнат 40-50 литра на квадратен метър. Сняг ще вали пък в София, както и в близките до нея райони Перник, Кюстендил и Благоевград. От Екоминистерството уточняват, че значителни повишения във водните нива се очакват при реките от Черноморския басейн, Източно-Беломорския и Западно-Беломорския, както и Дунавския басейни, а на места са възможни и локални наводнения. Съпругата на мажоритарния собственик на корпоративна търговска банка Цветан Василев Антуанета Василева беше разпитана тази сутрин в столичното следствие. Срещу нея и съпруга й се води разследване за пране на пари. На двамата обаче за сега не са повдигнати обвинения, показанията на Антуанета Василева са взети единствено в качеството и на свидетел. Следователите са разпитвали Василева единствено за имот на Женевското езеро, който според думите й е едностаен, необзаведен и с течащ покрив. За жилището от 200 квадрата семейството е броило по 100 000 швейцарски франка на квадратен метър. След разпита тя заяви пред чакащите журналисти, че съпругът ѝ продължава да мисли за оздравяването на КТБ, но не бил в България, защото се страхувал за живота си. Василева беше категорична и че източването на банката, за което е разследван съпругът ѝ, е фарс. По темата Ралица Гълъбова.
След около 2 часа прекарани в следствието, Антуанета Василева и защитника и Менко Менков се спряха пред медиите, за да обяснят, че разпита е бил във връзка с разследването за пране на пари, а всички въпроси на следователите днес са били свързани с семейния имот в Швейцария.
Имотът се намира в едно швейцарско село и е придобит с средства отлични с платени данъци на господин Василев, а другата половина с изтеглен кредит от швейцарска банка, от госпожа Василева.
Раздорният имот е на стойност 20 милиона швейцарски франка, обясни адвокат Менков и уточни, че той вероятно ще бъде придобит от банката, тъй като финансите на семейството са запорирани и те няма как да платят ипотеката. Василева, която е преподавател в УНСС, беше категорична, че финансите на семейството са декларирани, а всички документи около закупуването на имота са предоставени на разследващите. За въпросното източване на КТБ тя беше категорична.
Фарс. Някой така е решил.
Кой така е решил? Кой е този някой?
Не мога да ви кажа кой.
Около одитния доклад за корпоративна търговска банка Антуанета Василева коментира, че става въпрос за тълкуване, което обслужва интересите на аудиторите.
Как може да си обясним, че до 30 юни бяха лошите кредити по 2%, а на 30 септември са повече. Аз задавам въпрос. Всеки има различна методика. Тази методика обслужва техните интереси. Аз пък мога да ви кажа, че господин Василев твърди, че има активи за над 2 милиарда и половина евро в банка.
Антуанета Василева каза още, че вярва в българското правосъдие и точно заради това се е явила на разпита в следствието. Съпругът ѝ обаче е в чужбина именно заради сериозната заплаха за физическата му безопасност, която е останала без реакция от страна на прокуратурата. По думите и заплахите срещу Цветан Василев са изпращани чрез писма, по телефона и с посредници.
Има представени няколко писма до главния прокурор с молба да му бъде осигурена физическата безопасност. За съжаление, до сега отговор няма.
На въпроса на кого е станал неудобен Цветан Василев, съпругата му не пожела да отговори. Заяви обаче, че той остава силен човек въпреки случилото се.
До 315 милиона евро достига цената на най-скъпия апартамент в света, който се намира в кралство Монако. Това е 19 пъти повече от цената на 200 квадратни имот на Женевското езеро на семейство Цветан и Антуанета Василеви, които са дали 20 милиона швейцарски франка или 16,5 милиона евро за него. Най-колосалните суми за жилище са в Хонг-Конг. Там квадратният метър достига до 190 хиляди евро. Още от Илия Вълков.
Лондон, Монако и Хонг-Конг са градовете, в които има най-много мултимилионери, а заради гъстотата на население местата за жилища са ограничени. Затова и наддаването е най-високо. Над 15 000 са бизнесмените в Хонг-Конг с повече от 10 милиона евро състояние. Там са били купувани апартаменти с цена за квадратния метър 190 000 евро. Рекордът за най-скъп апартамент обаче се държи в Монако. Там апартамент с площ от 3300 квадратни метра е бил продаден за 315 милиона долара. В сравнение имотът на банкера Цветан Василев на Женевското езеро е 160 пъти по-малък, но цената от 16,5 милиона евро или 20 милиона швейцарски франка го прави близо 16 пъти по-евтин. Класацията на Forbes за най-скъпа жилищна сграда оглавява небостъргачът Антилия, който се намира в индийския град Мумбай. Сградата е оценена за над 790 милиона евро. Вилата Леополда, разположена на Френската ривиера, пък струва 590 милиона евро и е собственост на банкерската вдовица Лили Сафра. Неизвестен богаташ от Източна Европа пък притежава апартамент за близо 190 милиона евро в лондонския Ланхайт парк.
Два дни след оповестяването на резултатите от одитния доклад за Корпоративна търговска банка, Българската народна банка обяви, че се водят преговори за оздравяване на КТБ. Това е станало ясно след среща между Централната банка и австрийския фонд EPIC, фонда на Генералния държавен резерв на Султана на Оман и Gemcorp. Новосформираният консорциум е заявил, че вече се водят преговори с правителството и с парламентарно представени политически сили. На срещата са поискани изготвените одитни доклади, но БНБ отказала да ги предостави, тъй като не е страна по договора с одиторските фирми. Подробностите от Вили Янкова.
Австрийският фонд EPIC, фонда на Генералния държавен резерв на Султана на Оман и Gemcorp, вече водят преговори с парламентарно представени политически сили за изготвяне на план за рекапитализация и преструктуриране на КТБ, който да включва и пари, осигурени чрез държавна помощ. Към този момент обаче в БНБ не са постъпвали никакви планове за преструктуриране на банката. Консорциумът е поискал от Централната банка достъп до одитните доклади за активите на КТБ. По този въпрос от БНБ се заявили, че не могат да разпространяват докладите без съгласието на самите одитори, но ще окажат съдействие за установяване на контакт и достъп до докладите при определени между консорциума и одиторите условия. Междувременно отстранените изпълнителни директори на КТБ апелират за стриктно прилагане на законовите разпоредби. Според тях най-добрият възможен изход от създалата се ситуация е конструктивната позиция на БНБ и държавата по отношение на консорциума от инвеститори, заявил готовност да осъществи оздравяването и преструктурирането на КТБ.
Очевидно планът за атакуване на Корпоративна търговска банка ще бъде реализиран до края. От тук нататък няма безболезнено решение, коментира в ефира на Дарик председателят на Българската стопанска камара Сашо Дончев. Той не помни за тезата на експертния съвет към работодателските и синдикални организации по проблема КТБ, който е бил убеден месец след затварянето на банката, че тя може да бъде оздравена с чисто пазарни инструменти. Вече и с публични средства това не може да се случи, смята Сашо Дончев, който допълни пред Йовка Йовчева.
Очевидно имаше план за атакуване на банката с определени цели и според мен този план с леки изменения, крайна сметка, ще бъде реализиран до край. Не виждам никакъв добър вариант като изход от тази ситуация. Никога не съм говорил да се ползват публични средства за спасението на КТБ, най-малкото, защото съм силно пазарен човек и смятам, че по този начин ние ще създадем една много лоша практика. Утре всяка една банка може да си работи така, както примерно е работила КТБ и да иска след това да я спасяваме с публични средства. Експертният съвет, който създаде нашия формат 4+2, имам предвид работодателските и синдикалните организации, беше абсолютно убеден месец след затварянето на банката, че тя може да бъде оздравена с чисто пазарни механизми и инструменти. След тази среща при прокурора казах, че с това забавене вече не сме толкова убедени, че банката може да бъде спасена без публични средства. Но го казах в контекста на третото и сме убедени, че след още месец и половина тя не може да бъде спасена и с публични средства. От тук нататък няма безболезнено решение. Очевидно е, че част от вложителите ще загубят пари, колко не знам. И в крайна сметка крайното решение ще бъде решението на съда, защото този казус ще стигне до съда в една или друга форма. Най-малкото, за да се ликвидира банката, това става с решение на съда.
Това говоря за друго, за тези призиви на българите за справедливост.
Продължавам да вярвам, а това, че аз вярвам, не означава, че не продължавам да съм наивник, нали, че в нашето общество може да се случват и такива неща. Нещо повече, преди време се обърнах към журналистите да помогнат на цялото общество да разбере, че това, което се случва на тези българи, вложители в КТБ, утре под някаква друга форма ще се случи на други българи. Поролата ще бъде една и съща и ефектът ще бъде един и същ. Резултатът ще бъде такъв, какъвто обикновено наблюдавам в джунглата. Значи звяра, който е повалил жертвата, ще се нахрани, след нея ще дойдат по-малките зверове, ще довършат, ще оглозгат жертвата и така. Това ще се случи и с тази банка. Днес по-скоро приличаме на джунгла, отколкото на държава, защото само тези закони на джунглата функционират добре в нашето общество.
КТБ на практика е неспасяема, защото в рамките на 5 работни дни е трудно да се очаква някой да попълни такава голяма дупка в капитала на банката, коментира в ефира на Дарик журналистът и заместник главен редактор на вестник Банкер Петър Илиев. Той напомни, че след изтичането на срока от 5 работни дни, БНБ е длъжна да приложи закона и да отнеме лиценза на банката. Според Илиев, единственият вариант за спасяването на КТБ е политическо решение при вече избрано правителство и работещ парламент, които да поискат удължаването на специалния надзор с още месеци и да декларират, че държавата застава зад банката.
БНБ взема максималната оценка на провизиите, които трябва да се направят. Всичко, по което има някакъв риск след време да не се върне. Изключително важна подробност, че по една голяма група кредити, от тази дума за 82 кредита, с обща брутна стойност 3 милиарда 420 и няколко милиона от общо 5,6 милиарда кредитен портфел, по тези кредити има оплащане до затварянето на банката. Просрочията са се появили след затварянето на банката. С това сумата е толкова голяма. Ако беше оценявано състоянието на банката само до момента на нейното затваряне, сумата щеше да е, може би, 10 пъти по-малко. Целият този ръст на провизиите е дошъл вследствие на ефекта затваряне на банката. Това се осчетоводява като загуба и с тази загуба директно се намалява на капитал.
Експерти казват, че тази дупка правят банката неспасяема.
Неспасяема. Наистина. Това се налага поради две причини. Едната е чисто икономическа, а другата е от гледна точка на законодателство. В момента, в който загубата на банката бъде осчетоводена, загубата на банката, отрицателния капитал, ще бъде между 3,8 и 4 милиарда лева. Не виждам в рамките на 5 работни дни кой може да попълни такъв капитал. Този консорциум, който се води от Epic, са казали, че са ангажирали 2 милиарда лева за това нещо, т.е. явно то не стига. И второ, защото такава сума бъде вкарана в капитала, поне половината от нея си е директна загуба. Един единствен вариант за спасяването, който вече е абсолютно хипотетичен, защото това е обект на политическо решение. След като бъде внесен доклада, политиците много бързо, това означава, че ще трябва да има и правителство. Политическите партии трябва да излязат и да кажат: ние, парламентарното мнозинство, взехме решение да застанем за тая банка с цялата мощ на държавата. Заради което молим БНБ да удължи срока на специалния надзор с още един месец и обещаваме, че в този един месец държавата ще ангажира необходимите средства за спасяването на тази банка и всички ще имат достъп до влоговете си. Не само гарантираните, всички.
Журналистът Петър Илиев в разговор с Йовка Йовчева. Във вечерната емисия на Дарик още теми от страната. Един от мобилните оператори променя размера на неустойката за предсрочно прекратяване на договора от страна на клиента. От 1 май следващата година потребителите на Viva.com ще плащат неустойка в размер до 3 месечни такси. Това е резултат от преговорите и колективните искове срещу трите мобилни оператора, които заведе Комисията за защита на потребителите. В тях се оспорват прекомерно високите неустойки при прекратяване на договори и задължението потребителите да заплатят всички оставащи такси до края на договора. Подробностите от Вили Янкова.
Промените в общите условия на Телекома ще влязат в сила от 1 май 2015 година и ще важат за всички стари и нови абонати, обясни Евтим Бонев от Комисията за защита на потребителите.
След 1 май, независимо от срока на договора, ако потребителя го прекрати предсрочно, максималната неустойка, която оператора може да изисква от него, в този случай говорим конкретно за БТК, тъй като това е тяхната промяна, ще дължи 3-месечни стандартни такси. Иначе казано, таксите, които по принцип са си обявени в ценовата листа на търговеца, без отстъпките, които се предоставят с оглед срока на договора. Като след прекратяване на договора, освен на устойката, която ще дължи, ще възстановяват част от предоставените отстъпки.
От комисията уточниха още, че към момента останалите мобилни оператори не са предприели действия за промяна в своите договори и колективните искове срещу тях остават. Ако съдът обяви въпросните клаузи за нищожни, те няма да имат никакво действие не само в бъдещите договори, но и в тези изключени преди съдебното решение.
И тогава всеки един потребител, който е претърпял вреди от тази клауза, няма никакъв проблем да предприеме действия по защита на интересите си. Естествено, те се предприемат по съдебен ред. И оттам нататък това, което трябва да докаже, е реално, че той е претърпял вреди от действието на тази клауза. Примерно да докаже, че е платил неустойката.
И средствата трябва да му бъдат върнати.
Може да си претендира и за повече. Може да иска обезщетение за нанесени вреди.
Ако междувременно мобилните оператори предложат допустими промени в условията, Комисията за защита на потребителите ще оттегли своите искове.
Здравното министерство внесе жалба във Върховния административен съд срещу решение на Комисията за защита от дискриминация, според което ведомството лишава пациентите с тумори на хипофизата от висококачествено лечение. Преди месец от комисията се произнесоха с решение, че Здравното министерство и Здравната каса системно не отчитат недофинансирането на клиничните пътеки, лошите условия на труд в тази сфера, както и повишаващата се заболеваемост от тумори на хипофизата, с което дискриминират пациентите с това заболяване. Сега с парите от нашите данъци ще се плаща на юристите в Здравното министерство, за да водят дела срещу българските пациенти, коментира пред Дарик Ване Добрева, председател на Асоциация Хипофиза. Още по темата от Димитър Панев.
Преди по-малко от година ви съобщихме, че независимо от факта, че в родни университетски болници е налична необходимата за радиохирургични операции апаратура, тя не работи, а българските пациенти търсят лечението си в чужбина на цени от порядъка на 10 000 евро. След жалба на Ваня Добрева от Асоциация Хипофиза, Комисията за защита от дискриминация обяви, че радиохирургията е метод на лечение, който за част от болните с тумори на хипофизата е без алтернатива. Експертите бяха категорични, че държавата дискриминира тези болни, като не осигурява възможност за лечението им тук, а възможността за лечение чужбина е недостатъчна и от медицинска, и от финансова гледна точка. Месец след решението на комисията обаче Здравното министерство обжалва в съда с мотивите, че не е така. Коментира пред Дарик Ваня Добрева.
Практиката на министерството е да обжалва всички решения, които са взети срещу тях. За съжаление, това, което ще се случи с парите от моите данъци и данъците на останалите пациенти, ще се водят едни дела, също заплатите на юристите на МЗ и на адвокатите, които нямат, се плащат от нас. Но очаквахме не да признае, че наистина да е имал вина за това.
Ваня Добрева припомни, че от края на декември 2012 година има въведена клинична пътека по радиохирургия. Към днешна дата обаче тя все още не е разписана, неясно защо. Така пациентите ще продължават да търсят лечението си извън границите на страната ни.
Тези пациенти, които имат възможност, отиват да се лекуват в Турция, които могат да чакат. Кандидатстват в комисията за лечение в чужбина. Тя работи страшно бавно, прави неоснователни откази, така че тези, които не могат да се обречени на смърт.
От Здравното министерство обаче посочват в жалбата си, че държавата е направила необходимото за радиохирургията и че Комисията за защита от дискриминация е допуснала процесуално нарушение.
Несигурност на работното място и тормоз по време на работа са най-честите причини за стрес при работещите българи, показва проучване на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. Данните сочат, че над 50% от работещите у нас преживяват стрес на работното място, често или много често, а едва 7% не се чувстват стресирани. Проучването беше предоставено от КНСБ по повод Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. От синдиката посочиха здравеопазването и образованието като секторите с най-висок риск от стрес на работното място. Всяка професия може да бъде превърната в много стресираща и това е индивидуално за съответния човек, коментира от своя страна президентът на Дружеството на психолозите в България, доктор Пламен Димитров. Според него основният проблем у нас е липсата на психосоциална профилактика на работното място. Още от Елена Бейкова.
Дали една работа е стресираща, зависи от начина на организирането и от нейния характер и от възприятието на работещия човек, твърди психологът доктор Пламен Димитров. Според него не може да се каже кои професии са най-стресиращи.
Може да имате творчески процес, който изисква невероятни усилия и той да не води до стрес, защото хората го преживяват като реализация, като създаване, като изява, като изразяване. И може да имате един много добре рутинно организиран, конвейерен тип организация на труда, който само заради монотонията в тази организация поражда огромен стрес.
Когато човек стигне до така нареченото прегаряне в работата си, трябва да се консултира със специалист преди да реши дали да смени професията или мястото, съветва доктор Димитров.
Може да се окаже, че може работата да се реорганизира, да се направи нов подход към нейната системата и средата, в която се упражнява дадена дейност. Така че не винаги бягството от това място е единствената стратегия.
От няколко години Дружеството на психолозите в България се занимава с програми за подпомагане на служителите, като предоставя на работодателите различни услуги за борба с стреса на работното място. Малко от тях обаче инвестират в психичното здраве на работниците си.
Повдигнатите обвинения на директора на ДАИ Плевен Николай Николов са за изнудване и злоупотреба със служебно поведение, подкуп в размер на 4000 и 1000 лева, както и незаконно държане на боеприпаси, 46 патрона. Това стана ясно от съобщение на прокуратурата до медиите. Заместник-директорът на регионалната администрация Георги Мъцин е обвинен като помагач на Николов при получаване на подкупа в размер на 1000 лева. Третият задържан Илко Илиев, собственик на транспортна фирма, също е обвинен като помагач на шефа на ДАИ Плевен при искане и получаване на подкуп в размер на 4000 лева, както и за незаконно държане на боеприпаси, 14 патрона. Престъпленията са извършени в периода юли-октомври тази година. Тримата са задържани за срок от 72 часа, като специализираното звено към Софийската градска прокуратура е поискало от окръжния съд в Плевен най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Във вероятно най-скъпия пътен инцидент в Великобритания неизвестен шофьор е разбил рядък автомобил Ferrari F50 на стойност 850 000 лири или 1 милион 700 000 долара в уличен стълб, пише вестник Daily Express. Водачът изглежда изгубил контрол над возилото на път към състезателната писта Silverstone. По редки автомобил има сериозни поражения след удара в край пътен стълб. Говорител на полицията на Нортхамптъншир съобщава, че са получили сигнал за катастрофа между сребристо Ферари и уличен стълб. Автомобилът и стълбът са претърпели щети, но други пострадали за щастие няма, казва полицейският говорител. Моделът Ferrari F50 е конструиран през 90-те години на миналия век и са произведени едва 349 бройки. Считан от мнозина за пътен болид от Формула 1, Ferrari F50 е задвижван от 4,7 литров 12-цилиндров двигател, благодарение на който ускорява от 0 до 100 км в час за 3,5 секунди, а максималната му скорост е 325 км в час. Редкият автомобил е особено желан през последните години, цената му достига 850 000 лири. Това прави удара на Ferrari F50 в край пътен стълб най-скъпата катастрофа в Великобритания, след като през 2011 комикът Роан Аткинсън разби своя Макларен F1 на стойност 1 милион долара. Подробности по тези и други новини четете в darikNews.bg.